Izvoare de filozofie. Bun găsit, dragi iubitori de filozofie, la microfon Constantin Aslam. Așa cum vă semnalam pe blogul emisiunii, dar și pe pagina electronică a Radio România Cultural, ediția din această seară a întâlnirii noastre pe Calea Undelor vă propune o dezbatere asupra adevărului credinței raportat la adevărul laic al științei. Ni s-a părut firesc ca acum, în Vinerea Mare, când în toate bisericile ortodoxe s-a săvârșit denia prohodului Domnului, să medităm împreună asupra cuvintelor Mântuitorului care se referă la adevăr și viața veșnică și pe care le regăsim, cum știm cu toții, în Sfintele Evanghelii. Vă propun să plecăm împreună în acest itinerar meditativ, reflexiv, de la întrebarea îndoielnică a lui Toma, care i-a zis lui Iisus: Doamne, nu știm unde te duci și cum putem ști calea? Iisus i-a zis: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl meu decât prin mine. În studio alături de mine se află domnul Laurențiu Gheorghe, filozof și teolog, lector universitar, doctor la Facultatea de Filozofie a Universității din București, pe care îl salut în numele dumneavoastră și al meu. Bună seara, domnule profesor, și bine ați venit!
Bună seara, domnule profesor, bine v-am găsit și bună seara tuturor radioascultătorilor noștri!
Vă propun ca întreaga dezbatere, nici nu s-ar putea altfel, să plece de la experiențele dumneavoastră de filozof, un om care aveți multiple specializări și preocupări, filozofie moral-politică, studii europene, drept comunitar și, firește, de la experiențele de creștin practicant și de teolog cu licență universitară, nu? Și întrebarea absolut firească ar fi: cum resimțiți în personalitatea dumneavoastră această presupusă dualitate formativă?
Da, pare paradoxal, mai ales că, să zicem, o lungă perioadă de timp, filozofia și teologia păreau a fi în câmpuri diferite ale preocupărilor intelectuale. Dar în ceea ce mă privește, la nivel personal, niciodată nu am simțit o tensiune între ele. Poate pentru că m-am raportat la cunoaștere sau m-am raportat la adevăr într-un mod deschis. Și anume, am căutat să văd unde se găsește adevărul, fără să închid ochii într-o direcție sau în cealaltă. Și atunci, cumva, ele s-au integrat într-un mod foarte fericit. Nu am resimțit niciodată o tensiune între cele două, poate și datorită faptului că am pornit dinspre credință către filozofie. Am avut, să spun așa, revelația existenței lui Dumnezeu, sau aș putea spune că nu neapărat revelația existenței, cât un fel de certitudine interioară pe două căi. Pe de-o parte, pe calea naturală a familiei, a mediului, a relației firești cu tradițiile și cum să spun eu, sărbătorile creștine în care ești imersat de când ești copil. Dar pe de altă parte a fost și o cale culturală, pentru că una dintre cărțile care mi-au deschis, să spun așa, apetitul atât pentru filozofie cât și pentru teologie a fost cartea părintelui Nicolae Steinhardt, Jurnalul Fericirii. Deci cumva mă revendic și dintr-un creștinism intelectual, cultural, care m-a făcut să pornesc pe cele două căi aproape simultan.
Așadar, starea de fundal, ca să spun așa, a minții dumneavoastră este credința. Și cu credința, de fapt, dumneavoastră priviți, cu ochelarii credinței, priviți apoi toate celelalte experiențe intelectuale pe care, e de presupus, le raportați la credință, nu?
Sigur că da, numai că la mine credința nu se opune demersului de tip științific. Credința în Dumnezeu, odată ce devine firească, adică face parte din natura ta, acomodează toate demersurile, aproape toate demersurile de cunoaștere. Credința nu se teme. Credința e un act de iubire. În iubire nu există teamă. Și atunci, dacă iubești, ai încredere. Având încredere, nu te temi de ceea ce poate să spună celălalt. Din contră, privești ca și cum celălalt te poate ajuta, celălalt poate, îl privești ca pe aproapele tău. Și atunci, și filozofii, chiar și filozofii atei, da? E cazul celebru al lui Nietzsche, care poate fi foarte ușor, într-un fel, revendicat dintr-o perspectivă profetică, să zicem, de partea credinței. Da? E o credință, cumva, o tensiune a credinței care basculează către negativ.
Sigur. Da, relația cu Dumnezeu o avea Nietzsche extrem de viu, numai că era o relație negativă, despre asta e vorba. Adică de Dumnezeu nu poți să scapi chiar și atunci când îl hulești, nu?
Sigur că da, dacă stăm să ne gândim puțin, așa și la nivelul anecdotic, da? Să zicem că fugi de Dumnezeu în știință și te trezești cu unul dintre cei mai mari oameni de știință care spune Dumnezeu nu dă cu zarurile. Sigur, e o metaforă, e un fel de a vorbi, însă e un fel de a vorbi care are de a face cu un soi de bun simț funciar al tuturor oamenilor care se apropie și își pun în mod real problema adevărului. Pentru că și omul de știință, și filozoful, și teologul își pun în egală măsură problema adevărului. Sigur, au unelte diferite, dar demersul lor, demersul autentic, demersul sincer, este către adevăr. Sigur că ei înțeleg adevărul diferit. Aici e o chestiune foarte interesantă, nu? Ca student la filozofie, de exemplu, la cursul de epistemologie, te întâlnești cu un mod de a gândi adevărul, de a formaliza adevărul, care ți este puțin, să spun așa, sigur că e foarte coerent și foarte articulat, da? Mai multe teorii ale adevărului, dar în același timp pentru tine, ca un credincios creștin, pare un pic ciudat, pentru că semnificația adevărului ca experiență creștină este o semnificație personală. Adevărul se află, te afli în prezența lui.
Dar nu e numai personală, ci e și enigmatică. Mă gândesc acum, de exemplu, la ceea ce ne relatează Sfântul Ioan în Evanghelie, în zilele care au premis crucificarea. Citez și am să vă rog să comentați. Deci i-a zis Pilat, așadar tu ești împărat? Răspuns a Iisus, tu zici că eu sunt împărat. Eu spre acesta m-am născut și pentru aceasta am venit în lume ca să dau mărturie pentru adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul meu. Pilat i-a zis, ce este adevărul? Și Iisus nu a răspuns.
Ti estin aletheia. Ce este adevărul? Da? O întrebare fundamentală. Ce este? Asta e o întrebare de filozof. Pilat îl întreabă pe Hristos ce este adevărul. Cu formația sa intelectuală elenistico-romană.
Da, da, și de om crescut la școala stoică.
Și da, un om care trăiește într-un mediu filozofic, un mediu filozofic înțeles nu cum înțelegem noi acum filozofia, că noi înțelegem filozofia cumva descărnat, să spunem așa.
Da, și o înțelegem ca o practică de activitate similară științei, ori atunci filozofia era mai degrabă mod de viață în ultima instanță.
Da, filozofia era un mod de viață, nu e iubirea de înțelepciune care ne învață cum să ne trăim viața. Sigur, sau ne pregătește pentru moarte.
Da, sau ne învață cum să atingem fericirea, nu cum spune Aristotel.
Bun, deci filozofia nu era o practică intelectuală sechestrată în mediul aseptic al
universitarilor.
Nu, era un mod de viață, era un mod de a te raporta la lucruri, de la împărați până la sclavi. Romanii și grecii se ocupau cu filozofia pentru că era un mod de a trăi. Și atunci, dar dintr-un mod de a trăi cu accente intelectuale, Pilat îl întreabă pe Mântuitorul ce este adevărul. Dar ce spune Mântuitorul? Mântuitorul spune, cel care este din adevăr mă va auzi. Adică cel care are tranzacție cu adevărul știe cine sunt eu.
De fapt, cu alte cuvinte, cel care se întreabă ce este adevărul, de fapt nu este în interiorul adevărului, nu, și ca atare el îl tot caută, continuu.
Da, pentru că îl caută, și aici e foarte interesant, apropo de cum văd, știi, cum vede știința, cum vede filozofia, cum vede teologia adevărul. Pentru un om care trăiește în orizontul credinței, adevărul este Dumnezeu. Deci adevărul nu este un set de propoziții sau nu este o relație între două mulțimi, da? Una de un tip, alta de un tip, sau nu este o proprietate semantică, ci este o persoană. Adevărul pentru un credincios este Dumnezeu. Practic, nu există adevăr în afara lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu înglobează și epuizează adevărul. Eu sunt calea, adevărul și viața.
Da, pe care o să o comentăm la sfârșit.
Bun,
să vă...
acest adevăr al credinciosului e un adevăr care te îmbrățișează. Nu este un adevăr față de care ai o atitudine, să zicem așa, de depărtare. Nu este, ca să spun așa, ceva din exteriorul tău. Este ceva atât din exteriorul tău, cât și din interiorul tău. Este o comunicare a interiorului cu exteriorul, care te așează într-un fel în lume. Și e interesant că pentru un creștin, adevărul fiind Hristos, adevărul îl odihnește. Un cuvânt foarte frumos, pe care noi îl uităm în ziua de astăzi.
Da, da.
Adevărul nu te neliniștește, adevărul nu te tensionează, adevărul te odihnește. Ori să ne uităm la adevărul filozofilor, nu? Adevărul filozofilor, este adevărul, adevărul este acel gând, acea idee care te pune într-o stare de tensiune
de
cu
căutare
lumea.
Perpetuă.
De căutare perpetuă, nu? Tu ești, ca atitudine filozofică, filozoful este sceptic, filozoful se întreabă.
Da, și nu se odihnește niciodată.
Filozoful este neodihnit în întrebările sale.
Sigur.
Omul de știință, nu? Care caută ce? Caută ceea ce noi filozofii am spune, adecvarea dintre propoziții și fapte și
fapte,
realități.
Da, exact.
Omul de știință caută, uitându-se la realități, să vadă care este, să zicem așa, care sunt principiile de funcționare a realității, cu mijloacele, bineînțeles, disciplinelor științifice aferente.
Asta înseamnă că, deduc din ce spuneți dumneavoastră, că Pilat poate ar fi trebuit să întrebe cine este adevărul și nu ce este, că nu e un lucru.
Da, ar fi trebuit, dar cum poate să facă acest salt mental? Gândiți-vă ce șoc este pentru cineva care vede adevărul un grec, da? Deși poate pentru Platon nu ar fi fost.
Da.
Pentru Platon nu cred că ar fi fost acest șoc. Adică Platon vede adevărul... Bun, vede adevărul ca o formă perfectă, una dintre perfecțiuni, și atunci între
și îl corelează
cu
divinitatea, bineînțeles. Da.
Îl corelează cu divinul.
Deci, îl numește binele suprem.
Bun, și atunci evident că între bine, frumos și adevăr și divin există o suprapunere din care noi putem trage concluzia,
da,
că adevărul este o chestiune, un fel de a fi personal. Nu introducem acum noțiunea de persoană, pentru că e o noțiune relativ târzie în dezvoltarea filozofică, apare sub Imperiul Creștinismului, să zicem așa, sau ca dezbatere, apare sub impulsul creștinismului, dar legătura cu divinitatea și legătura cu zeul ne face să ne gândim la adevăr ca fiind un adevăr care poate fi, să zicem așa, abordat dintr-o perspectivă de credință, dintr-o perspectivă religioasă, dintr-o perspectivă a unei legături care nu este neapărat strict intelectuală sau strict fizică, ci presupune angajarea întregii ființe. Și atunci...
Deci, revenind, spuneți că Pilat nu putea să facă saltul acesta în gândirea lui de la adevărul filozofilor la adevărul pe care îl trăiești ca, și care se odihnește în tine ca un om credincios.
Gândiți-vă că un filozof, da? un filozof genial, un matematician genial, un om de știință genial, Pascal spune foc,
da.
Dumnezeu cel viu, nu Dumnezeu filozofilor.
Așa.
Bun, deci Pascal, un om absolut imersat în cultura noastră, un vârf de lance al culturii respective și în general al culturii europene și globale, ajunge la această concluzie la 1700 de ani după Pilat. Deci, cât de greu este să vezi adevărul așa? Gândiți-vă acum în filozofia...
Și ce greu i-a fost pentru, apropo de Pilat, experiența asta, cum a trăit-o, pentru că peticul acela de hârtie în care el consemnează trăirea aceasta, a ascuns-o în
căptușeala hainei.
Căptușeala hainei. N-a mărturisit-o nimănui.
Cred că... e foarte interesant acest lucru. Gândiți-vă un pic. Deci, momentul acesta al unei conștientizări e, de fapt, momentul în care simți prezența lui Dumnezeu. El când spune foc, foc, foc,
da?
El de fapt, el simte prezența lui Dumnezeu. Simte prezența lui Dumnezeu într-un anumit fel. Un fel pe care el nu-l poate să circumscrie unui tip de comunicare verbală. Da? Deci nu-l poate integra această experiență în ceva rostit.
Și nici într-o experiență a trăirii personale, e cu totul altceva.
Aici e o altă chestiune, pentru că Dumnezeu nu este o experiență psihologică, e o experiență ontologică. Deci Dumnezeu e cu totul altceva. Te mută într-o altă lume, te scoate din tine. Nu este, ca să zic așa, un joc al intelectului sau al psihicului tău. Sigur, bun, cineva ar putea să reducă lucrurile aici, să spună, domnule, Dumnezeu este o idee foarte generoasă. Cineva poate să spună, domnule, Dumnezeu este un mecanism al creierului de apărare, de integrare. Bun, sigur, bun, sunt teorii propuse, modalități de explica inexplicabilul. Unii ar spune că sunt reducționisme, alții ar spune că mai mult de atât nu avem. Verificabil, să zicem, empiric sau verificabil, nu neapărat empiric, dar hai să zicem în interiorul unui discurs controlabil, că de fapt despre asta este vorba.
Sigur.
Însă experiența pe care o are Pascal și experiența pe care o are Pilat, Pascal o înțelege, Pilat nu o înțelege.
N-a trăit nicio experiență.
Dar este foarte interesant ce face Pilat. Deci Pilat, bun, pun o întrebare, ce este adevărul? O întrebare pe care noi am spune-o, aparține filozofie, deci într-un fel aparține unei gândiri de ordin înalt cu privire la rațiunile existenței și rațiunile ultime ale existenței și iese din pretoriu și spune, nu am găsit nicio vină dreptului acestuia.
Exact. Da.
Deci e o trecere în momentul în care, și e foarte interesantă această chestiune, deci el trece de pe planul, am zice noi, metafizic, ontologic, pe planul etic, da? Pe planul etico-juridic. Deci,
se deresponsabilizează.
Da.
Se deresponsabilizează că își spală mâinile, nu?
Dar asta e mai târziu. El spune, nu găsesc nicio vină. De ce vreți să-l țin pe acest om? Cumva, chiar intersecția asta, cumva inconștientă, da? Inconștientă în sensul de neasumată, cu adevărul, face pe el să aibă o anumită reacție, să vadă nevinovăția. Chiar dacă, să zicem, politica ulterior îl copleșește. În momentul în care se face opțiunea și vede că mulțimea îl preferă pe Baraba și mai ales este șantajat foarte subtil de căpeteniile templului, spunându-i dacă îl iubești pe Cezarul, nu poți să accepți afirmația. Pilat, e foarte interesant cazul lui, deci Bulgakovul, maestru și Margareta cumva rescrie toată această dinamică interioară a lui Pilat. Pentru că există și relația cu soția lui. Da? Deci soția lui, care e bântuită de vise și îi trimite cuvânt în timpul judecății să nu-i faci nimic dreptului acestuia, pentru că mult am suferit în vis din cauza lui. Deci Pilat cumva, mintea lui rațională, nu, aplicată de procurator, să zicem așa,
și de diverse
roman,
calcule.
Da, deci el este un politician, nu neapărat militar, pentru că el era, își cumpărase cetățenia, ajunsese acolo, ca să zic așa, într-o carieră administrativă, politico-financiară. Deci era un abil politician și un om de drept, nu? Orice conducător roman era în esență un om de drept. Și se întâlnește cu o experiență pe care nu o poate integra, dar chiar și așa, neputând să o integreze în sistemul lui, are o anumită reticență în a o condamna. Ceea ce cred eu că e suficient, date fiind circumstanțele. Repet, este foarte dificil chiar și acum pentru noi, cu toată experiența de 2000 de ani de creștinism, cu o cultură creată în jurul creștinismului, să acceptăm că adevărul e o persoană.
Izvoare de filozofie cu Constantin Aslam.
Dragi prieteni, urmăriți o dezbatere pe care o realizez cu domnul Laurențiu Gheorghe, filozof și teolog, lector universitar, doctor la Facultatea de Filozofie a Universității din București. Cum remarcați, ediția din această seară a Izvoarelor de Filozofie vă invită să medităm împreună asupra cuvintelor Mântuitorului care se referă la adevăr și viața veșnică și pe care le regăsim, cum spuneam în deschiderea emisiunii și cum știm cu toții de altminte în Sfintele Evanghelie. Domn profesor, păi, până acum, toată dezbaterea noastră se adună, cred eu, într-un singur punct. Una este să privești din exteriorul credinței adevărul și alta este să privești adevărul din interiorul credinței. Da? Bun.
Sigur că da.
Haideți să vedem ce vedem din interiorul credinței. Ați spus dumneavoastră, adevărul este o persoană. Da? Ceea ce spuneți, într-adevăr, e greu de acceptat pentru astăzi, în ciuda faptului că avem peste 2 milenii de creștinism, dar pe de altă parte, în perioada asta de după iluminism, avem o dominantă cultural-științifică a minții noastre. Și întrebarea mea este următoarea. Există o coliziune între aceste două moduri de a vedea adevăr? E o coliziune istorică sau e un înțeles pe care l-a dat nouă iluminismul și care a vrut, a intenționat în numele rațiunii să religia să fie de-a dreptul eliminată, să o spunem direct, nu? Cum vedeți dumneavoastră lucrul ăsta istoric?
Aș spune așa, aș porni de la o intenție kantiană, da? De a ne elibera din minorat. Deci există o intenție a iluminismului de a ne elibera din minorat. Ce înseamnă acest minorat? Acest minorat este supunerea față de autoritate. Bun, a cui autoritate? A bisericii. Da? Nu e autoritatea lui Dumnezeu.
Exact, da.
Este autoritatea este, da. Bisericii. Atunci este un demers care schimbă raportul de forță. E un raport de forță aici. E interesant de discutat din perspectiva asta.
Și să le recomandăm și ascultătorilor. Textul se numește ce este luminarea.
Da, un text celebru.
Da, un text celebru și foarte scurt și foarte ușor de înțeles. Da. Nu e un text foarte sofisticat.
Nu este critica rațiunii pure.
Da, exact. Da, nu deci, e critica rațiunii pure.
Ascultătorii pot sta liniștiți, îl pot digera destul de rapid, dar un text foarte important ca program. Dacă filozofia e un mod de viață, atunci este luminarea, este un program al unei alte vieți, un alt tip de viață. Bun. Și atunci, ce înseamnă să ne eliberăm de minorat? Înseamnă să ne eliberăm de un tip de autoritate. Dar în momentul când ne eliberăm de acest tip de autoritate, s-ar putea ca aruncând apa să aruncăm și copilul dinăuntru. Adică raportul dintre Dumnezeu persoană și om e un fel de raport în care tu te deschizi adevărului, dar nu controlezi adevărul. Nu, Dumnezeu nu este aprivoazabil, nu este domesticibil. Sigur că cumva e vorba de domus, de casă, pentru că Mântuitorul spune și iată, eu stau la ușă și bat, cel care va deschide, eu voi intra la el în casă și voi cina cu dânsul. Și eu cu Tatăl și cu Duhul vom fi toți împreună cu acela, da? Cum ar veni raportul dintre adevăr și om? Este un raport pe care omul nu-l poate din proprie voință să-l modifice. Nu este ceva ce omul poate stăpâni. Pe când adevărul științei este un adevăr pe care omul poate stăpâni. Raportul este altul. Omul devine cel care inițiază raportul, controlează raportul. Pe când în adevărul credinței, da, nu omul inițiază raportul. Omul ce face? Omul deschide o poartă. Omul se face disponibil. Permite să fie accesat de către adevăr. Se deschide către adevăr. Cei care sunt din adevăr vor înțelege, vor auzi.
Singur.
Cine are urechi de auzit, va auzi. Dacă te deschizi către adevăr, adevărul vine către tine, pe când în demersul științific. Tu te duci către adevăr, adevărul e undeva acolo, în afară, și adevărul tău. Nu spunem teoria lui Einstein, spunem teoria lui Newton. Da? Sigur că, bun, nu e teoria aia lui Newton.
Da, 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 sigur,
teoria aia lui Einstein. Ce se întâmplă în spatele teoriei nu îi aparține nici lui Newton, nici lui Einstein. Este altceva. De aceea spun că la rigoare un om de știință care merge până la capăt nu poate să nu aibă față de această complexitate. Să zicem a naturii, să zicem a universului, să zicem un soi de smerenie, un fel de umilință. Da? Când vezi complexitatea, chiar Kant spune, nu? Când văd cerul înstelat deasupra și legea morală din mine... Orice om de știință este fascinat de complexitatea pe care o descoperă. Gândiți-vă la universul microcosmosul, da? Universul acela, fizicii subatomice. Da? Ai senzația că se termină, nu? Și mai descoperim. Nu ai cum față de această complexitate să ai un sentiment de aroganță. Să te apropii cu un fel de sentiment al stăpânului care stăpânește lumea. Nu.
Să privim acum puțin și acuzele, criticile venite din partea laicității. Cum putem vorbi de o singură învățătură despre adevăr, în condițiile în care, în interiorul creștinismului, există o dispută chiar între creștinii înșiși? Nu? Într-un fel înțeleg adevărul protestanții, nu? Și cohorta de neoprotestanți și altfel îl înțeleg ortodoxii și altfel catolicii. Cum răspundem la această provocare care vine dintr-o radiografie corectă a faptelor?
Să ne uităm la ce se întâmplă în biserica, să zicem așa, primară, da?
Da, să ne uităm.
Bun, să ne uităm. Cea mai primară biserică, cea mai intimă biserică, da? Mântuitorul și ucenicii săi. Avem 12 ucenici. Unul dintre ei, ales de Mântuitorul, care a stat lângă Mântuitorul, îl trădează. E un ucenic. Nu e altcineva.
Sigur.
Nu e cineva infiltrat. Nu este o persoană care spune, nu, domnule, nu cred în prostiile astea. E o persoană dedicată cauzei.
Da?
O persoană
cineva care a deschis ușa, cum spuneți dumneavoastră.
E cineva care a deschis, cineva care a fost ales, adică Mântuitorul nu-i alege absurd pe acești oameni. Da? Dumnezeu însuși, da? Ne întoarcem un pic. Da? Bun, să zicem Dumnezeu Vechiului Testament. Avem episodul cu Saul. Dumnezeu alege pe Saul și Saul ce face? Saul îl trădează. Da? Sigur, acum această chestiune e foarte interesantă, dar ține de o anumită tensiune. Gândiți-vă că vă apropiați de un foc, da? Și când te apropii de un foc, reacțiile se acutizează. Lumea nu înțelege, chiar un împărat bizantin, la un moment dat, cred că la Sinodul I, în fața certurilor dintre episcop cu privire la arianism, era Constantin, spune, dar de ce nu vă sunteți și voi ca filozofii? Ăia se ceartă tot timpul și după aceea o iau de la capă, sunt prieteni. Da? Și teologii nu înțelegeau de ce nu se poate acest... Nu se poate pentru că mizele erau altele.
Cearta se lăsa totdeauna cu excomunicări.
Excomunicarea care înseamnă separarea de un corp.
De un corp, exact.
Acum, e greu pentru noi care suntem în epoca post-adevărului, post-modernă și așa mai departe, care nu luăm de fapt în serios nimic, să mai înțelegem tensiunea orizontului mântuirii. Deci chestiunea mântuirii e o chestiune de viață și de moarte pentru oamenii din biserică. Nu este un cuvânt aruncat într-o dispută intelectuală. Da? Eu mă pot certa intelectual sau avea o controversă cu un coleg filozof care împărtășește altă viziune politică sau ideologică sau chiar filozofică. Bun, asta nu ne face să depășim o anumită limită. Dar în momentul când cineva îți ia acea prezență, te privează de ea, lucrurile se ascut. Și poate n-ar trebui să fim, vedeți, există un discurs al păcii, da? Noi avem un fals discurs al păcii, de parcă toate problemele s-au rezolvat dacă toți am zâmbit și ne-am luat în brațe, când știm că de fapt problemele sunt mai, problemele nu sunt de reacție, problemele sunt mai adânci. Și
dar în interiorul bisericii lor creștine discursul păcii a luat forma discursului ecumenic. Cu toții suntem de acord cu ecumenismul, dar în clipa în care discutăm despre mijloace, nu ne mai înțelegem.
Pentru că nu este o pace reală, este o construcție. Vedeți, o pace reală de unde vine?
Din lăuntru sufletului, că așa
vine
mi-a spus dumneavoastră.
Din prezența adevărului.
Da, din prezența
adevărului.
Dacă
ești în prezența adevărului, acea pace pe care o oferă Mântuitorul, veniți și eu vă voi odihni pe voi. Da? Pe voi vă odihnesc și vă dau pacea mea. E, această pace a Mântuitorului ar trebui să fie fundamentul demersului nostru ecumenic, demersului nostru de dialog interreligios, da? Demersului nostru de împăcare între noi. Dar pentru asta trebuie să cauți această pace, nu o pace construită intelectual sau politic.
Am înțeles, dar această pace o cauți dacă o ai deja în lăuntru tău, pe care o predeții. Din ce spuneți dumneavoastră, eu acum privesc din exteriorul credinței, din ce spuneți dumneavoastră, noi nu ajungem la un rezultat al ecumenismului pentru că avem un deficit de credință.
Cu siguranță, cu siguranță că avem un deficit de credință. Pentru că, cumva, gândiți-vă, da? Mișcarea ecumenică acum, da? Bun. Poate este, să zicem, există rațiuni pentru care ar trebui să fie întărită. Dar în acest moment, ea bate pasul pe loc. De ce bate pasul pe loc? Bun, asta e o discuție de teologi.
Da.
Dar fundamental, dintr-o perspectivă așa teologico-filozofică, da? Structurală, problema e că în momentul când oamenii nu se întâlnesc în Duh, da? Iar ca să te întâlnești în Duh, trebuie să cauți Duhul, Duhul lui Dumnezeu. Deci primul lucru, condiția sine qua non a dialogului este rugăciune. Condiția sine qua non a dialogului este relația cu Dumnezeu. Până când nu ai o relație cu Dumnezeu, nu ai o relație vie, nu cauți Harul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu să fie prezent în tine, atunci nici dialogul nu va funcționa. Pentru că dialogul nu este pe piatra credinței întemeiat, ci pe alte rațiuni. Sigur că e complicat aici procesul acesta de integrare, da? de dialog, da? Interconfesional mai degrabă,
corect,
interreligios,
da.
E o discuție cu totul aparte.
Da, așa este.
Ar trebui să se bazeze, de exemplu, mai întâi pe un principiu al iertării. Să zicem, da? Pe un principiu al redescoperirii celuilalt, dar și al redescoperirii de sine. Ori, când te redescoperi pe tine, atunci îți dai seama dacă ai sau nu ai nevoie de Dumnezeu. Ori, demersul nostru nu este de descoperire de sine, simultan cu descoperirea celuilalt, ci este mai degrabă de raportare la celălalt. O raportare a celuilalt în care nu ne uităm la noi înșine. Sigur că problema credinței aici este esențială. Credința împărtășită, de fapt, dă sensul comunității.
Izvoare de filozofie la Radio România Cultural.
Dragi prieteni, urmăriți o dezbatere pe care o realizez cu domnul Laurențiu Gheorghe, filozof și teolog, lector universitar, doctor la Facultatea de Filozofie a Universității din București. Ediția din această seară vă invită, cum remarcați, la o meditație. Vă invit să medităm împreună asupra cuvintelor Mântuitorului care se referă la adevăr și viața veșnică, cuvinte rostite și pe care le găsim în Sfintele Evanghelii. Stimate domn profesor, am citit în urmă cu ceva vreme o conferință ținută la Paris, la Sorbona, prin 2002, între doi filozofi, un francez Pascal Angel, un american Richard Rorty, care între timp s-a dus la cele veșnice în 2007. O dispută, de fapt, publică, ce amintea de vechea dispută a medievalilor, așa. Iar titlul acestei dispute se numea La ce bun adevărul? Nu ce este adevărul, la ce bun adevărul. Și aș vrea, în minutele care ne-au mai rămas la dispoziție, să mergem și pe acest itinerar. Dar vă pun o întrebare punctuală. Aici Richard Rorty folosește pentru adevărul credinței un termen latin, adevărul redemptiv. Îl folosiți și dumneavoastră? Are sens și pentru credința ortodoxă?
Sigur că are sens în măsura în care adevărul, nu, adevărul, adică persoana, mântuitorul, vine pentru a ne mântui, adică a ne salva, a ne restaura. Părintele Dumitru Stăninoaia vorbește despre Iisus Hristos sau restaurarea omului. Deci adevărul are funcția par excellence redemptivă.
Adică de salvare.
De
nu?
Salvare, da. Deci el este salvator. De altfel, el este mântuitor, e salvator. Da? Cuvântul corect ar trebui să fie salvator, cel care ne salvează.
Cel care ne salvează.
Soteriologia, sotir, da? Cel care te salvează, e același cuvânt. Bun, care... Ce vrea să spună Rorty e foarte interesant, pentru că Richard Rorty e un filozof foarte... E un filozof care face o punte între două feluri de a face filozofie. Puțin reușesc să se așa miște este, cu abilitate echivalentă în domeniul filozofiei analitice, cât și în domeniul filozofiei continentale.
Sigur, da. El a reconectat filozofia americană la resursele generice europene.
Ori, dacă ne uităm la filozofia americană și la filozofia de tip anglosaxon analitică, o teorie a adevărului este o teorie pragmatistă, să spun așa, în care adevărat este propoziția sau opinia care ne folosește la ceva.
Da, e adevărul utilitate, nu?
E un adevăr care are o utilitate anume. Bun, și atunci, cum vedem noi...
Există aici un adevăr, pentru că în adevărul utilitate, pentru totuși adevărul trebuie să instrumenteze niște comportamente de succes și apoi am putea judeca. Dacă ai avut succes în activitățile tale, te-ai condus după adevăr, dacă nu, nu.
Da, e ceva adevărat
în acest adevăr respectiv. Utilitate.
Dar mai are o funcție. Deci, adevărul ăsta redemptiv e și o chestiune legată, primul rând, ontologic, nu? Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi.
Vreau să vorbim și despre asta, da?
Dar are și funcția seculară, da? Are și funcția politică, da? Pentru că comisia pentru, așa numita comisie pentru reconciliere și adevăr din Africa de Sud, nu degeaba pune adevărul pentru radioascultători, dacă nu cunosc, este un demers făcut la sfârșitul perioadei de apărare, de reconciliere națională, prin care cei care au comis diverse abuzuri, atrocități, nu sunt condamnați, dar își mărturisesc crimele în public. Da? Și prin această mărturisire, acest adevăr ieșind la iveală, vinde, care are o funcție taumaturgică. Bun, o idee foarte interesantă, poate ar fi trebuit aplicată, apropo de procesul comunismului,
corect,
ar fi trebuit aplicată poate și în Europa de Est și nu forța într-un mod forțat și într-un mod, aș spune eu, în care... într-un mod de colaborare, de deschidere totuși, pentru că trăim împreună și cei care au fost și cei care n-au fost și cei care vor fi.
Ar fi aceasta, că Europa de Est a fost dominant ateie și l-am redescoperit după
sigur,
Dumnezeu.
Lângă Nelson Mandela era Desmond Tutu. Poate că această dublă coordonare a ajutat în Africa de Sud. Dar revenind, funcția redemptivă, da? Funcția de salvare a adevărului. În primul rând, în știință adevărul ne salvează de erori groaznice, adică și de consecințele erorilor. Gândiți-vă că o consecință a unei teorii greșite poate să fie moartea unor astronauți. Dau un exemplu cel mai...
În genetică poate
să fie
amenințarea speciei umane.
Sigur că da, în medicină și așa mai departe. Și nu numai, chiar și în calculatoare, da, un tip de eroare sau un tip de teorie greșită poate avea consecințe groaznice și atunci, într-adevăr, adevărul salvează în momentul când se restabilește corectitudinea, da? Adecvarea, atunci putem ieși din chestiuni groaznice, atât pe plan politic. Dar nu numai, gândiți-vă la psihologie, da? Gândiți-vă la funcția psihologiei, a unor demersuri de tip psihanalitic, prin care ești confruntat cu propriul tău adevăr și adevărul acesta, recunoașterea adevărului pe care tu l-ocultai, te vindecă. Adică îți redă capacitatea de a funcționa la parametrii optimi sau la parametrii ridicați față de ceea ce se întâmpla înainte.
Dar dacă privim din interiorul credinței, acest adevăr salvator, până la urmă, ne ajută să înțelegem că noi ne putem trăi viața în mod veșnic, în ultima instanță. Că moartea va fi înfrântă.
Sigur că...
Nu restaurăm ceva din practica noastră de viață, ci restaurăm viața însă și o punem pe drumul mântuirii, nu?
Din perspectiva credinței. Și aici
din perspectiva credinței.
Din perspectiva credinței noastre creștine.
Da.
Da? Gândiți-vă ce face... Cine este Mântuitorul? Mântuitorul nou Adam. Deci Mântuitorul când restaurează omul, nu restaurează în raport cu starea sa de cădere, ci îl readuce în cinstea aceea din tâi. Da? De unde el căzuse și asemănatul sa animalelor. Da, e un verset foarte frumos.
Da,
omul neînțelegând a căzut și s-a asemănat animalelor. Adică și în antropologia creștină, de exemplu, momentul căderii este momentul în care Dumnezeu oferă haine de piele grele. Deci o altă natură, noi avem o altă natură decât natura lui Adam inițială. Atunci când Hristos vine, el reface natura noastră cum era ea înainte de cădere. Adică el ne repune într-o anumită stare pe care noi am pierdut-o și nu mai eram capabili de unii singuri să o recâștigăm. Și atunci... Sigur că e vorba viața veșnică. Viața veșnică o aveam și în cădere, dar o aveam într-un mod complet de nedorit. Nu? Aveam o viață veșnică chinuită, nu? De această stare ontologică în care noi ne-am situat. Ce stare ontologică? Starea de despărțire de Dumnezeu. Și aici e o chestiune importantă, da? În filozofie noi, bine, rău, adevărul, falsul, le considerăm chestiuni autonome.
Da, în teologie, și le aplicăm comportamentului uman.
Da, în teologie nu e așa. Binele, răul, adevărul, minciuna sunt personificate, sau să spun așa, sunt în persoana lui Dumnezeu sau în alte persoane, da? Diavolul care e personificarea răului,
da, angelului căzut, da.
Da, el este și tatăl minciunii, adică trebuie văzute lucrurile într-o altă dinamică. Acum, ce înseamnă să te desparți de Dumnezeu? Păcatul e despărțirea de Dumnezeu, păcatul nu e comiterea unui act. Da? Păcatul este o stare ontologică, adică eu mă despart de Dumnezeu. Hristos vine să mă readucă lângă Dumnezeu, dar nu să mă readucă lângă Dumnezeu în
starea de păcat în care mă aflu.
Starea de păcat, da, în care mă aflu, da?
Da.
Bine, o întreagă literatură discută despre chestiunea asta, mai degrabă laică, nu? În care păcătosul zice, iartă-mă, Doamne, și vine harul. Dar în momentul când vine harul să-l repună pe linia de plutire, nu-l ia cu tot, cum cred unii, cu toate păcatele lui. Nu sfințește păcatul. Unele lucruri sunt de nesfințit. Sfințește omul, sfințește acea scânteie divină care rămâne în noi.
Păi în acest context a vorbit despre un conflict între adevărul credinței și adevărul științei. E un nonsens, pentru că adevărul credinței se referă la cu totul altceva.
Adevărul...
Nu, din punctul ăla, cel puțin din logica ceea ce spuneți dumneavoastră.
Din logica aceasta pe care teologii o numesc duhovnicească, da? Logica eschatologică, da? Logica care ne pune într-un orizont da? De scop, de telos.
Da, exact, da? Exact, da.
Sigur că scopul nostru e mântuirea sufletului, scopul nostru nu este să aflăm cum e împărțit atomul. Da? Din această perspectivă, cele două lucruri sunt perfect
paralele.
Paralele, adică correct, da. Nu, ca să te mântuiești, nu trebuie să cunoști cum se împarte atomul. Asta nu înseamnă că este complet inutilă pentru tine și pentru spiritul tău acel tip de cunoaștere. Sigur că este o cunoaștere propedeutică și în teologie se vorbește de trei căi de cunoaștere ale Dumnezeu. Una este cunoașterea naturală cu ajutorul rațiunii și din creație. Uitându-mă în creație, slăvesc slava, adică slăvesc măreția lui Dumnezeu, cel care a creat totul. Da? Facerea mâinilor lui, da? Cerul vestește facerea mâinilor lui. Cumva, din această perspectivă, e foarte interesant, credință personală, există posibilitatea savantului creștin.
Da.
Adică, dinspre creștinism, cineva care se deschide către acest tip de cunoaștere pentru a-i ajuta pe semeni, nu? Medicul, doctorii fără de arginți, nu? Și nu numai. Și chiar un fizician și un inginer și toți cei care, pentru a-i ajuta pe semeni, cearcă să pătrundă cu mintea misterele lucrurilor. Dar eu cred că este posibil și celălalt drum. Adică, contemplând natura, din contemplarea naturii, cu puțin har dumnezeesc, să te întorci către credință. Ele nu sunt în mod necesar opuse, dar au logici diferite.
Și veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va face liberi. Da? Am spus că vorbim și despre asta, dar vrea să aveți o privire duală, pentru că și omul de știință susține că adevărul contribuie la eliberarea noastră de diversele tipuri de condiționalități. Mai avem 4 minute la dispoziție, 2 minute am rugămintea, că după aia în final, vă rog,
în teologie, libertatea e libertatea față de păcat. Păcatul, adică față de patimă, ceea ce te stăpânește. Te stăpânesc ce? Te stăpânesc aceste patimi. Te stăpânesc acele dispoziții care te îndepărtează de Dumnezeu. Și atunci, libertatea, vei cunoaște adevărul, cunoaște pe Dumnezeu, adevărul te va face liber, te va elibera de aceste condiționalități ale propriei tale păcătoșenii. Da? În partea cealaltă, da? Știința eliberează. Cum? Cum ne eliberează știința? Ne dă posibilitatea de a înțelege cum funcționează lumea și de a putea să ne eliberăm de constrângerile ei, nu? Cel mai bun exemplu este avionul, nu? Avionul este cumva capacitatea noastră de a zbura, n-am biruit gravitația, sigur, dar am folosit constrângerile lumii pentru a obține ceva, acum putem zbura, nu? Legile sunt acolo, dar am înțeles legile fizicii și am găsit o modalitate inteligentă prin care să obținem zbor, nu? Bun, acum un sfânt ar spune, bine, nu aveți nevoie de asta, că Sfântul Toma, de exemplu, a fost purtat prin cer de...
Da.
Și așa mai departe. Bun, e cu totul altă ordine a lucrurilor. Însă, tipul ăsta de libertate este un tip de libertate foarte interesant. O să revin la Steinhardt.
Nu revenim, pentru că mai avem 2 minute și într-un minut și jumătate o să revenim.
Bun, atunci o să revenim altă dată,
da. Aș vrea... Într-un minut și jumătate, mă scuzați, ăsta e timpul. La întrebarea îndoielnică a lui Toma, Doamne, nu știm unde te duci și cum putem ști calea. Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl meu decât prin mine. Evanghelia după Ioan 14:6. Un minut și jumătate, vă rog. Ca să încheiem cu miezul adevărului credinței.
Dacă cineva ar fi ascultat prohodul astăzi, vedea că de fiecare dată spunea, cum ai murit tu, izvorul vieții. Deci, Mântuitorul îi spune femeii, dacă ai ști cine sunt eu, nu mi-ai cere apa asta de puț, ci apa vie care izvorăște din mine și care cine bea nu mai însetează. Ce înseamnă calea, adevărul și viața? Eu sunt calea, adevărul și viața. Adică eu sunt și calea și finalitatea. Eu sunt și procesul și sfârșitul lui. Lângă mine, viața are sens, pentru că eu sunt adevărul, calea are sens, pentru că eu sunt și calea și sfârșitul ei. Practic, eu sunt sensul existenței. Ce vrea? Eu sunt sensul adevărat al existenței. Chiar sensul existenței. Când spune eu sunt calea, adevărul și viața. Și atunci, relația, de asta este frumos, relația este euharistică. Relația cu calea, cu adevărul și cu viața e euharistică. Pentru că e relația cu Hristos, relația pe care tu devii una cu Hristos. Și atunci îți găsești și sensul și calea, ești în adevăr și ai viață veșnică.
Păi să rămânem cu aceste cuvinte, stimate domn profesor, în inima și în sufletul nostru. Vă mulțumesc pentru participare la emisiune. Cu siguranță că vom relua dezbaterea și în alte contexte. Dragi iubitori de filozofie, aici vom încheia ediția din această săptămână. Invitat în studio a fost domnul lector universitar Laurențiu Gheorghe, filozof și teolog. Cum ați remarcat, astăzi v-am invitat să medităm împreună asupra cuvintelor Mântuitorului care se referă la adevăr și viață veșnică. Am discutat despre dialogul dintre adevărul credinței și adevărul științei. Ne reauzim ca de obicei săptămâna viitoare pe aceleași lungim de unde ale Radio România Cultural. Până la viitoarea noastră întâlnire pe calea undelor, Constantin Aslan vă dorește ca de obicei gând bun, vorbă bună, faptă bună.